SBS Radio.
Autoritetet kanë konfirmuar identitetin e sulmuesit që i mori jetën një personi e plagosi dy të tjerë në Melbourne të premten pasdite. Policia tha se personi lindur në Somali, fillimisht kishte planifikuar të përdorte cilindra gazi për të shkaktuar një shpërthim në qendër të qytetit. Hetimet vazhdojnë, po ndërkohë policia mori falënderime për shpejtësinë në kundërveprim, ndërkohë që viktimat morën ngushëllime. Australianët po nxiten të ecin përpara edhe pse policia e Viktorias do të arrisë praninë e saj në shërbim të publikut. Ndjekim raportin. Agjencitë e sigurisë federale në Victoria kanë nisur hetimet pas një sulmi në Burke Street në qendër të qytetit. Personi përgjegjës është identifikuar si Hassan Khalif Shire Ali, një 30 vjeçar i lindur në Somali. Në orën 4 pasdite të premten, Shire Ali vendosi një makinë të ndezur me cilindra gazi e më pas sulmoi tre persona me thik përpara se të qëllohej nga policia. Ai vdiq në spital. Komisioneri i policisë në Victoria, Graham Ashton, tha se Shire Ali sulonte për dëme maksimale.
Looks like there's been some attempt to light a fire and some materials were there that
Po, me sa duket ai po përpiqej të ndiste një zjarr, kishte lënë disa materiale që me sa duket kishte në plan të vinte zjarrin. Në makinë kishte edhe disa cilindra me gaz, të cilët ishin gati për t'u ndezur. Nuk kishte ndonjë përgatitje sofistikuar e nuk do të kishte shkaktuar ndonjë dëm të madh. Makina thjesht mori zjarr dhe zjarrfiksit arritën ta shohin atë shumë shpejt, tha Ashton. Ndërkohë, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin, megjithse nuk ka dhënë asnjë provë për lidhjen e tij mes personit përgjegjës dhe kësaj organizate. Hetimet kundër terrorizmit vazhdojnë edhe në historinë e të dyshuarit, ndërkohë që në dy adresa në Melbourne u bën edhe kontrole nga policia. Komisioneri Graham Ashton tha se sulmuesi dhe antarët e tij të familjes ishin persona që ndodheshin nën vëmendjen e policisë në lidhje me çështje terrorizmi.
We know of that individual, we are treating this as a terrorism incident. We now know a bit more about the identity.
Ato që dim në lidhje me këtë individ vlejnë që të fillojmë të formojmë mendimin se ky ishte një akt terrorist. Hetimet do të vazhdojnë tani në të gjithë aktivitetin e këtij personi, tha Ashton.
Which is a joint command with us and the federal agencies.
Shire Ali ishte vullai një personi tjetër të arrestuar nga policia në fund të vitit të kaluar në lidhje me kryerjen e akteve në përgatitje për sulme terroriste. Policia federale australiane konfirmoi se Shire Ali kishte pikpamje radikale dhe se pasaporta e tij ishte anulluar në vitin 2015 kur organizata australiane e inteligjencës dhe sigurisë tha se ai kishte në plan të udhëtonte për në Siri. Po pavarësisht nga kjo, autoritetet thanë se ai ishte vërtet një person në interes, por që nuk kontrolloi në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë, komisioneri i policisë federale Ian McCartney tha se autoritetet do të përqendrohen tani në arsyet që shtyn këtë person të kryen tek këtë vepër.
In terms of the assessment on this individual, he was never a target of the JCTU.
Përse për këtë individi, ai nuk ishte në qendër të ndonjë hetimi. Kishte pikpamje radikale, por nuk ishte një person i cili do t'i sillte dëm sigurisë kombëtare. Hetimet do të zbulojnë se cili ishte shkaku që e çoi këtë person të bënte këtë akt, tha ai. Sulmi ndërkohë sjell edhe kujtime të një tragjedie tjetër në Burke Street të datës 20 janar të vitit të kaluar, kur 6 persona u vranë e dhjetra të tjerë u plagosën si rezultati një makine e cila u fut në këtë rrugë. Reagime ndërkohë erdhën nga kryeministri Scott Morrison, i cili e dënoi këtë akt kriminal.
Religious extremism takes many forms around the world and no religion.
Ekstremizmi fetar merr forma të ndryshme, asnjë fe nuk është imune ndaj saj. Këtë na e ka mësuar historia, e po na mëson akoma historia moderne. Në Australi, do të talleshim me veten nëse nuk do të dënonim faktin se kërcënimi më i madh i ekstremizmit fetar në Australi është ideologjia radikale e islamit ekstremist, thaj. Scott Morrison i përgëzoi liderët e fesë islame, e megjithatë ai tha se ata duhet të sigurohen që ekstremizmi nuk është diçka që promovohet në komunitetet e tyre.
But there is a special responsibility on religious leaders to protect their religious community.
Po ekziston një përgjegjësi e veçantë për udhëhecit fetar që të mbrojnë komunitetet e tyre fetare, të sigurojnë që mësimet dhe ideologjitë rrezikshme nuk kanë rënë këtu. Ata duhet të jenë proaktiv, duhet të jenë vigilant, duhet të dënojnë vepra të tilla. Së bashku duhet të inkurajojnë respektin. Qeveria, komuniteti, udhëhecit fetar të sigurohen që ne të gjithë të fitojmë përballë kësaj të keqeje, tha ai. Në një deklaratë për SBS, komuniteti somalez në Victoria dhe zëdhën City Ahmed Hassan thanë se bashkësia somaleze lutet për viktimat, familjet e tyre që u plagosën gjatë sulmit. Zoti Hassan tha se australianët somalez janë njerëz paqësor, që shpresojnë se të gjithë australianët do të jenë së bashku për të siguruar që terrorizmi të çrrënjoset. Thirrjes u bashkua edhe kryetaria e bashkisë së Melbourne-it, Sally Capp.
Police acted very quickly to take control.
E përgëzoi policinë, e cila veproi shumë shpejt për të marrë kontrollin e situatës për të minimizuar dëmet publike. Gjithashtu i çoj respektet e mia të gjithë popullit të Melbourne-it, të cilët ishin në zonë në atë kohë e që ju bindën udhëzimeve të policisë. Natyrisht, disa anëtarë të publikut u reaguan me shumë guxim në përgjigje të situatës, tha ajo. Autoritetet vazhdojnë të mbeten në gatishmëri të lartë edhe pse besojnë se ky ishte një sulm i vetmuar, por kërcënimi vazhdon të jetë i mundshëm. Komisioneri i policisë së Victorias Graham Ashton tha se policia do të ketë prani të lartë në të gjitha ditët që vijojnë.
That'll be the case certainly through this weekend. They're certainly there at the moment, so people will see additional.
Po do të fillojmë që në këtë fundjavë ne duam që të sigurojmë publikun për momentin. Njerëzit do të shikojnë praninë e policisë në këtë zonë dhe qëllimi është që ta sigurojmë komunitetin se ne jemi aty me ta, tha ai.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.